News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่19ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับประธานาธิบดีโอบามาตำหนิโดนัลด์ทรัมป์ที่กล่าวหาว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมีการวางแผนสมคบคิดเพื่อกำหนดผลล่วงหน้าฮิลลารี คลินตันขยายการหาเสียงเข้าไปในรัฐอาริโซนาซึ่งเคยเป็นฐานคะแนนของพรรครีพับลิกันรวมทั้งรัฐอื่นๆเพื่อเพิ่มโอกาสการได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภารองประธานาธิบดีสหรัฐโจเซฟไบเดนและวุฒิสมาชิกอาวุโสของพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาออรินแฮชร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันวันนี้เรามีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยวันนี้เรามีรายงานเรื่องของสภาพของสิ่งแวดล้อมและจุดยืนแนวคิดเรื่องของความเชื่อไม่เชื่อในเรื่องของ climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในหมู่คนอเมริกันเป็นเรื่องของแนวคิดมุมมองและจุดยืนด้านจิตวิทยารวมทั้งรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับแพทย์ใช้สนามแม่เหล็กเพื่อช่วยบำบัดผู้ที่มีอาการซึมเศร้าสลดหดหู่ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ที่ทำเนียบขาวระหว่างการแถลงข่าวต่อมวลสื่อมวลชนร่วมกับนายกรัฐมนตรีของอิตาลีหลังการหารือที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ตำหนินายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันที่อ้างว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมีขึ้นนี้อาจจะมีการโกงหรือกำหนดผลไว้ล่วงหน้าซึ่งทำให้ตนเสียเปรียบโดยประธานาธิบดีโอบามาระบุว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นควรจะหยุดโอดครวญเรื่องนี้ได้แล้วและหันมามุ่งเน้นให้ความสนใจกับการเลือกตั้งซึ่งเหลือเวลาเพียงแค่3อาทิตย์เท่านั้นซินดี้เซนผู้สื่อข่าวการเมืองของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวที่การประชุมแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวในวันนี้ว่าไม่เคยมีครั้งไหนในประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่ของสหรัฐที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีพยายามลดความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งก่อนที่จะมีการเดินเข้าคูหาเสียด้วยซ้ำประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าคำกล่าวอ้างของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้อาจมีการโกงหรือควบคุมผลเอาไว้ทำให้ตนเสียเปรียบนั้นเป็นคำกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมลดต่ำลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับคะแนนนิยมของคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตคือนางฮิลลารี คลินตันและในช่วงไม่กี่วันมานี้ทรัมป์เริ่มจุดประเด็นว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้มีการกำหนดผลเอาไว้ล่วงหน้ารวมถึงอาจมีการโกงด้วยโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอ้างว่ามีการทุจริตในการออกเสียงเลือกตั้งในบางรัฐซึ่งเปิดโอกาสให้มีการลงคะแนนล่วงหน้าในขณะนี้แต่ไม่ได้นำหลักฐานใดๆมาแสดงการสนับสนุนคำกล่าวอ้างดังกล่าวนะครับเขายังระบุด้วยว่าจะมีปัญหามากขึ้นในวันเลือกตั้งคือวันอังคารที่8พฤศจิกายนและกล่าวหาว่าระบบการลงคะแนนทั่วประเทศขณะนี้ถูกกำหนดผลเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ตนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้โดนัลด์ทรัมป์ยังบอกด้วยนะครับว่าขณะนี้สื่อมวลชนในสหรัฐกำลังร่วมกันวางแผนสมคบคิดกับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารี คลินตันเพื่อให้เธอได้เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวโต้นายโดนัลด์ทรัมป์ว่าขอแนะนำให้หยุดร้องโอดครวญและพยายามอธิบายจุดยืนหรือนโยบายของตนเพื่อให้ได้รับคะแนนเสียงมากกว่าผู้นำของสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าหากผลปรากฏว่านายโดนัลด์ทรัมป์เป็นฝ่ายที่ชนะเลือกตั้งตนก็คาดหวังว่านางฮิลลารี คลินตันจะยอมรับผลการนับคะแนนแต่โดยดีและให้สัญญาว่าจะร่วมมือทำงานกับประธานาธิบดีคนใหม่เพื่อให้ประชาชนอเมริกันได้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากการทำงานของรัฐบาลและการส่งมอบอำนาจทางการเมืองโดยสันติ ประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าคงไม่มีใครที่คิดจริงจังว่าระบบการเลือกตั้งของอเมริกาจะสามารถถูกกำหนดผลไว้ล่วงหน้าได้เนื่องจากเป็นระบบที่มีการกระจายอำนาจของการลงคะแนนออกไปตามรัฐต่างๆและมีความสลับซับซ้อนซึ่งที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีหลักฐานว่าเกิดการโกงหรือกำหนดผลเอาไว้ก่อนเช่นเดียวกับในครั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวสรุปนะครับว่าหากโดนัลด์ทรัมป์เริ่มโอดครวญตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงคะแนนเช่นนี้และหากพ่ายแพ้ขึ้นมาแล้วโยนความผิดให้กับผู้อื่นเขาก็ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เกี่ยวกับเรื่องของการหาเสียงของผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีอีกด้านหนึ่งนะครับการอภิปรายโต้คารมหรือดีเบตครั้งที่3และครั้งสุดท้ายระหว่างฮิลลารี คลินตันและโดนัลด์ทรัมป์จะมีขึ้นที่นครลาสเวกัสรัฐเนวาดาในคืนวันพุธคือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐรัฐเนวาดาซึ่งเป็นที่ตั้งของนครลาสเวกัสสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งคาสิโนอันเรื่องชื่อนั้นนับเป็นรัฐสำคัญรัฐหนึ่งที่เรียกว่า Battleground State หรือรัฐที่จะต้องมีการขับเคี่ยวชิงชัยเพื่อให้ได้คะแนน Electoral Vote จากรัฐนี้มาครอบครองรัฐเนวาดาเป็นรัฐที่ประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐเมื่อปี2008มากที่สุดรัฐหนึ่งโดยราคาบ้านและตำแหน่งงานในรัฐนี้ต้องลดลงอย่างไรก็ตามในช่วงหลังนี้เศรษฐกิจในรัฐเนวาดาเริ่มกระเตื้องดีขึ้นและขณะนี้จุดสนใจของชาวรัฐเนวาดาซึ่งจะเป็นสถานที่จัดอภิปรายดีเบตครั้งที่3และครั้งสุดท้ายในวันพรุ่งนี้นั้นก็มุ่งอยู่ที่เรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือข้อเสนอในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของผู้สมัครทั้ง2ครับแต่อย่างไรก็ตามในขณะที่ผลการสำรวจเรื่องคะแนนนิยมโดยเฉลี่ยโดยรวมที่มีขึ้นโดยสื่อมวลชนหลายสำนักแสดงว่าฮิลลารี คลินตันได้คะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์อยู่ในคะแนนเฉลี่ยประมาณ7จุดเรื่องดังกล่าวก็ทำให้ฝ่ายหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันตัดสินใจทุ่มทรัพยากรอีก2ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อโฆษณาในรัฐอาริโซนาซึ่งโดยประเพณีปฏิบัติแล้วเป็นรัฐที่มีความโน้มเอียงไปทางพรรครีพับลิกันนะครับโดยในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ16ครั้งที่ผ่านมาประชาชนในรัฐอาริโซนานี้ได้เลือกหรือเทคะแนนให้กับผู้สมัครของพรรคเดโมแครตเพียงแค่ครั้งเดียวในจำนวน16ครั้งของการเลือกตั้งประธานาธิบดีครับอย่างไรก็ตามขณะนี้คะแนนเสียงของนางฮิลลารี คลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐอาริโซนานั้นคู่ขี้สูสีกันมากฝ่ายหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันจึงตัดสินใจใช้เงิน2ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อโฆษณาในรัฐดังกล่าวแต่นอกจากรัฐอาริโซนาซึ่งโดยธรรมเนียมปฏิบัติหรือประวัติศาสตร์แล้วมักจะเป็นรัฐที่โน้มเอียงไปยังพรรครีพับลิกันฝ่ายหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันยังได้ให้ความสนใจกับรัฐทางด้านภาคกลางตึงกึ่งตะวันตกของสหรัฐอีก2รัฐคือรัฐมิสซูรีและรัฐอินเดียนาด้วยในทั้ง2รัฐนี้ขณะนี้นายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนำอยู่อย่างไรก็ตามฝ่ายหาเสียงของพรรคเดโมแครตมองว่ามีโอกาสที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกซึ่งจะเป็นตัวแทนของรัฐดังกล่าวอาจจะเป็นของพรรคเดโมแครตซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสการที่พรรคเดโมแครตจะได้คุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาหรือสภาสูงสหรัฐซึ่งก็จะเอื้อประโยชน์และช่วยให้การทำงานของนางฮิลลารี คลินตันเป็นไปได้ง่ายขึ้นหากเธอได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีครับในขณะนี้บรรดานักวิเคราะห์การเมืองหลายคนเชื่อว่าโอกาสที่นางฮิลลารี คลินตันจะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐและเป็นประธานาธิบดีคนที่45ของประเทศนั้นมีอยู่สูงถึง 90% ครับที่กรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้รองประธานาธิบดีสหรัฐโจเซฟไบเดนและวุฒิสมาชิกอาวุโสของพรรครีพับลิกันออรินแฮชเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเพื่อร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งนับเป็นผู้นำระดับสูงสุดของทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐที่ได้ลงนามในสมุดถวายอาลัยดังกล่าวคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยอยู่ที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันและมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับวันนี้รองประธานาธิบดีสหรัฐ จไบเดนเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเพื่อร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชรองประธานาธิบดีโจไบเดนเขียนข้อความลงในสมุดถวายอาลัยว่าในนามของประธานาธิบดีบารักโอบามาและประชาชนอเมริกันข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนชาวไทยและพระราชบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชรองประธานาธิบดีไบเดนระบุว่าในช่วงการครองราช70ปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเป็นเสาหลักในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศคือไทยกับสหรัฐพระองค์ทรงเสียสละเพื่อประสบนิกรชาวไทยและทรงเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าของสหรัฐอเมริกาและในวันเดียวกันวุฒิสมาชิกอาวุโสออรินแฮชผู้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาเฉพาะการของสหรัฐในกรณีที่รองประธานาธิบดีสหรัฐไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เดินทางไปร่วมลงนามในสมุดถวายอาลัยที่สถานทูตไทยณกรุงวอชิงตันเช่นกัน
I send my deepest condolences because this is a great loss to the Thai people and this is a great man we had tremendous respect for him his leadership through the wars and through the other problems and the way he led was such a good example for the people he's the type of a leader that anybody could have a lot of respect for
วุฒิสมาชิกออรินแฮชกล่าวว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประสงค์นิกรชาวไทยที่สูญเสียมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่พวกเราให้ความเคารพอย่างสูงในความเป็นผู้นำของพระองค์สว.อาวุโสผู้นี้กล่าวว่าแนวพระราชกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีการสูญเสียพระองค์ท่านถือเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของชาวไทยเช่นเดียวกับที่โลกได้สูญเสียผู้นำที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน
This is a time whereallies and friends come together to pay respect to a truly great man who has served his country very very well and we just wish you the very best in the transition so that when his son decides to take over that everything will go with a great deal of respect love affection
วุฒิสมาชิกออรินแฮชของวุฒิสภาสหรัฐกล่าวต่อไปว่านี่คือช่วงเวลาอันสำคัญที่มิตรประเทศของไทยจะต้องร่วมกันแสดงความเคารพในพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้เป็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ผู้ทรงงานหนักเพื่อประสบนิกรและประเทศของพระองค์อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและในโอกาสนี้ขอให้ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านรัชกาลผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ต่อไปทั้งนี้รองประธานาธิบดีโจไบเดนและสว.ออรินแฮชถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของรัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐที่ได้ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชจนถึงขณะนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ VOA จากเรื่องของการลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่กรุงวอชิงตันนะครับข่าวต่างประเทศที่สำคัญข่าวหนึ่งในวันนี้เป็นเรื่องที่กองกำลังผสมของกองทัพอิรักและนักรบชาวเคิร์ดรุกคืบหน้าในการยึดที่จะเพื่อที่จะยึดเมืองโมซูเมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักคืนมาจากการยึดครองของนักรบกลุ่ม IS ซึ่งยึดครองเมืองนี้มาในช่วง2ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรายงานระบุว่านักรบของกลุ่ม IS ที่เมืองโมซูดังกล่าวมีอยู่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 คนและเป็นนักรบที่มีความสามารถในการรบมีอุดมการณ์แรงกล้าและพร้อมที่จะสละชีวิตของตนเองรายงานของผู้บัญชาการทหารในพื้นที่ระบุด้วยว่าได้พบร่องรอยการทำลายระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เมืองโมซูดังกล่าวโดยกลุ่ม IS โดยประมาณ 80% ของสิ่งปลูกสร้างในหมู่บ้านบางแห่งนั้นถูกทำลายลงโดยกลุ่ม IS ซึ่งยึดครองเมืองอยู่ในขณะนี้และวันนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการสู้รบโดยกองกำลังผสม ของกองทัพบกอิรักและนักรบชาวเคิร์ดโดยมีทหารอเมริกันเป็นที่ปรึกษานั้นจะประสบความสำเร็จถึงแม้การสู้รบจะเป็นไปด้วยความยากลำบากและอาจจะใช้เวลายาวนานประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าเมื่อกลุ่ม IS ถูกขับออกจากเมืองโมซูนี้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือปัญหาวิกฤตด้านมนุษยธรรมเนื่องจากจะมีผู้คนนับหมื่นนับแสนคนที่ปราศจากที่อยู่อาศัยและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตครับมาในสหรัฐเองนะครับในวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐนั้นสูงขึ้นโดยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น76จุดปิดที่ 18,162 Nasdaq สูงขึ้น44จุดปิดที่ 5,244 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น13จุดปิดที่ 2,140 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักลงทุนแสดงความกังวลต่อทิศทางการอ่อนค่าของเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นหลังจาก Brexit หรือการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษก่อนหน้านี้เมื่อตลาดการเงินรับข่าวการลงประชามติ Brexit ในเดือนมิถุนายนแรงขายเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษกดดันค่าเงินและต่อเนื่องมาถึงเดือนที่แล้วที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินปอนด์มาอยู่ที่ 1.13 ดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นจุดต่ำสุดในรอบ31ปีนะครับแม้ว่าสัปดาห์นี้ปอนด์จะขยับขึ้นมาที่ 1.22 ดอลลาร์ระดับดังกล่าวก็ยังถือว่าอ่อนค่าอยู่นักวิเคราะห์กล่าวว่าเงินปอนด์อาจจะร่วงต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลหลังอังกฤษไม่ได้เป็นสมาชิก EU ต่อไปนักลงทุนจากกองทุน Hedge Fund และนักเก็งกำไรคนอื่นๆหลายคนลดการถือครองเงินอังกฤษในระดับที่มีการขายเงินปอนด์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจโลกเมื่อ8ปีก่อนธนาคาร HSBC ประเมินว่าค่าเงินปอนด์น่าจะแตะระดับ 1.18 ดอลลาร์กลางปีหน้าขณะที่ตัวเลขที่น่าตระหนกกว่านั้นมาจากนักลงทุนรายใหญ่นายจิมโรเจอร์สผู้ร่วมก่อตั้งกองทุนควันตั้มฟันกับจอร์จโซรอสซึ่งเขาคาดว่าเงินปอนด์นั้นอาจจะมีค่าเท่ากับ1ดอลลาร์หรืออ่อนกว่านั้นในอีก 3-4 ปีจากนี้นะครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีทาเรซาเมย์ของอังกฤษและคณะรัฐมนตรีของเธอกล่าวว่าพวกตนไม่คิดว่าการอ่อนค่าลงจะยืดเยื้อยาวนานและว่าการซื้อขายค่าเงินนั้นมีทั้งขาขึ้นและขาลงเป็นธรรมดานะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมที่จะประกาศมาตรการเพิ่มความแข่งขันให้กับสายการบินสหรัฐและยกระดับความโปร่งใสด้านการตั้งราคาตั๋วเครื่องบินด้วยนะครับแหล่งข่าวของรอยเตอร์สที่ไม่ประสงค์จะออกนามกล่าวว่าทำเนียบขาวต้องการให้ผู้บริโภคมีข้อมูลครบถ้วนมากขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางทางอากาศและที่เกี่ยวกับผลประกอบการของสายการบินครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับพิธีกรรายการโทรทัศน์นายบิลลี่บุชถูกไล่ออกจากรายการ Today Show ของช่อง NBCหลังจากเทปภาพและเสียงที่เขาและนายโดนัลด์ทรัมป์สนทนากันเมื่อ11ปีก่อนถูกเผยแพร่ออกมาตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้เทปดังกล่าวนั้นมีเสียงโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนผู้สมัครลงแข่งขันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐโอ้อวดถึงการล่วงเกินสตรีโดยที่บิลลี่บุชซึ่งเป็นคู่สนทนานั้นหัวเราะร่วมด้วยนะครับบิลลี่บุชวัย45ปีเป็นหลานชายของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชและเป็นลูกพี่ลูกน้องกับประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชนะครับและผลสำรวจความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่ากลุ่ม Millennials เกือบ 1,250 คนที่อายุระหว่าง18ถึง35ปีชี้ว่าคนเหล่านี้ไม่ชอบทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารี คลินตันที่กำลังแข่งกันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับคนกลุ่มนี้กล่าวว่าพวกตนสนใจที่จะให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ประเภทอุกกาบาตยักษ์วิ่งชนโลกมากกว่าที่จะเห็น1ใน2คนนี้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ 1ใน4ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าต้องการให้ประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้นำสหรัฐอย่างไม่มีวันหมดอายุและ26%ของคนเหล่านี้บอกด้วยว่าอยากเห็นผลการเลือกตั้งที่ใช้ระบบสุ่มเลือกประธานาธิบดีมากกว่าที่จะได้นางฮิลลารีหรือได้โดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศนะครับการสำรวจนี้ทำโดยศูนย์ Center for Public Opinion ที่มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ครับและส่งท้ายนะครับผู้ผลิตของเล่นในเครือ Spin Master เปิดตัวของเล่นที่เป็นตุ๊กตาคล้ายสัตว์เช่นนกเพนกวินและมังกรซึ่งเจ้าของนั้นสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์ดังกล่าวจะออกมาจากไข่นะครับผลิตภัณฑ์นี้ชื่อว่า Hatchimals และเจ้าของ Hatchimals นั้นจะมีส่วนช่วยฟูมฟักให้ตุ๊กตาเติบโตออกมาจากไข่หลังจากนั้น Hatchimals ก็จะเริ่มเรียนรู้ทักษะต่างๆผ่านระบบคอมพิวเตอร์ภายในเช่นการฝึกเดินและยังสามารถพูดได้นะครับทางบริษัทตั้งราคา Hatchimals ไว้ที่$59กับอีก99 เซนต์และจะเริ่มขายวันศุกร์นี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับต่อจากเรื่องของธุรกิจเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับในอเมริกานั้นคนอเมริกันจะเชื่อหรือไม่ว่ากิจกรรมของมนุษย์มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกมักจะมีพื้นฐานมาจากความคิดเห็นทางการเมืองแต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าคนที่มายอมเชื่อว่ามนุษย์มีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั้นมักเป็นกลุ่มคนที่จิตแพทย์จัดว่าเป็นผู้ที่ชอบปฏิเสธความเป็นจริงและสร้างความรู้สึกในแง่ลบขึ้นเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ผลการศึกษานี้นะคะชี้ว่าคนที่ไม่เชื่อว่าภาวะโลกร้อนเกิดจากฝีมือมนุษย์เป็นกลุ่มคนที่ใช้การปฏิเสธเป็นเครื่องมือในการป้องกันไม่ให้เกิดความรู้สึกไม่ดีค่ะและไม่ได้เป็นเรื่องของความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันเท่านั้นในงานเขียนเชิงวิจัยคริสตี้ยูลาฮาแห่งมหาวิทยาลัยอุปสลาในสวีเดนชี้ว่าการปฏิเสธแบบนี้เป็นอาการเชิงจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่เรียกว่าทฤษฎีด้านจิตวิทยาของการปฏิเสธหรือ psychology of denialยูลาฮาได้ศึกษาวิจัยปฏิกิริยาของคนเราต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกมานานหลายปีแล้วเธอพบว่าคนที่ปฏิเสธไม่เชื่อเรื่องภาวะโลกร้อนมักเป็นเพศชายหัวอนุรักษ์และเป็นเผด็จการขาดความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นและชอบหลีกเลี่ยงความรู้สึกทางลบเมื่อนำมารวมกันนะคะคุณยูลาฮาบอกว่าลักษณะบุคลิกเหล่านี้ล้วนชี้ไปที่กลุ่มคนที่ทำคะแนนได้สูงในการวัดลักษณะทางบุคลิกที่สอให้เห็นถึงความคิดทางสังคมและทางการเมืองที่เรียกว่า SDO หรือ Social Dominance Orientation และเธอชี้ว่าลักษณะบุคลิกที่ว่านี้ยังหมายรวมไปถึงคนที่ยอมรับความสัมพันธ์แบบตนเป็นใหญ่กว่าคนอื่นในกลุ่มและคนเราเป็นใหญ่เหนือธรรมชาติแม้ว่าคนที่มีลักษณะส่วนตัวแบบนี้จะไม่เป็นที่น่าพึงประสงค์มากนักคุณยูลาฮากล่าวว่างานวิจัยของตนไม่ได้มุ่งตราหน้าคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของภาวะโลกร้อนว่าเป็นกลุ่มคนจิตใจแคบแต่เธอหวังว่าจะสามารถสร้างความเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมการสื่อสารความเป็นจริงเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนกับกลุ่มคนที่ไม่อยากรับฟังเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะสตีฟเทเลอร์นักจิตวิทยาเขียนบทความในวารสาร Psychology Today กล่าวว่าคนเหล่านี้ไม่สบายใจเมื่อได้ยินว่ากิจกรรมของคนเราทำลายสภาพแวดล้อมของโลกที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตเมื่อคุณคิดถึงภาวะน้ำท่วมตามแนวชายฝั่งภาวะฝนแล้งมหาพายุคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องราวร้ายๆในหนังวิกฤตภัยธรรมชาติกลายเป็นเรื่องจริงคุณยูลาฮานักวิจัยในสวีเดนกล่าวว่าเหตุการณ์วิกฤตร้ายแรงอาจจะเพิ่มความรู้สึกทางลบและทำให้คนเลี่ยงไม่อยากคิดถึงเรื่องนั้นและอาจจะยังทำให้คนบางคนมองว่าภาวะโลกร้อนเป็นประเด็นที่ถูกโหมโรงมากเกินความเป็นจริงโดยเฉพาะหากพวกเขามองไม่เห็นผลกระทบที่ชัดเจนจากภาวะโลกร้อนต่อชีวิตประจำวันของพวกตนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเกิดข้อสงสัยกันนะคะว่าแล้วเราจะปรับบทสนทนาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนให้ช่วยจูงใจคนเหล่านี้ให้เริ่มจัดการกับปัญหาได้อย่างไรคะคุณยูลาฮาบอกว่าเราไม่ควรเน้นถึงผลเสียทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์แต่ให้เน้นว่าการแก้ปัญหาเพื่อควบคุมภาวะโลกร้อนอย่างถูกจุดจะเป็นประโยชน์กับทุกคน เธอกล่าวว่าน่าจะดีกว่าหากเราหันไปคุยประเด็นเดียวกันด้วยการใช้คำที่แตกต่างออกไปเพื่อทำให้ทุกคนตระหนักว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการควบคุมภาวะโลกร้อนได้อย่างไรแทนที่จะชี้ว่าเราจะได้รับผลกระทบกันอย่างไรบ้างจากภาวะโลกร้อนค่ะวิธีการสนทนาแบบใหม่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนอาจจะช่วยลดการโต้แย้งกันลงได้คุณอาร์เลนแมคโคเนลนักจิตวิทยาอีกคนหนึ่งกล่าวว่าการเน้นให้คนเห็นประโยชน์ในระยะยาวและการตั้งรางวัลสำหรับพฤติกรรมที่น่าพึงประสงค์น่าจะนำไปสู่ผลลัพธ์ในทางบวกค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับส่งท้ายรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับขณะนี้ประมาณว่ามีผู้คนทั่วโลกราว120ล้านคนเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นความบกพร่องทางอารมณ์อย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตหลายกรณีอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้อาการของโรคซึมเศร้านี้มีหลายอย่างด้วยกันและยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุนะครับมีผู้ป่วยบางคนใช้ยาบำบัดแล้วแต่ไม่ได้ผลและสำหรับผู้ป่วยประเภทนี้แพทย์อาจจะแนะนำวิธีบำบัดอย่างอื่นเช่นการกระตุ้นสมองเป็นประจำด้วยสนามแม่เหล็กจอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งครับ
หลังจากได้รับการบำบัดด้วยการกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กเฉพาะที่แบบลึกหรือ Deep Transcranial Magnetic Stimulation ที่เรียกสั้นๆนะคะว่า DTMS นาน4สัปดาห์เวนซาลส์บอกว่าเขารู้สึกว่าอาการซึมเศร้าดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ
Since I've started this treatment I've only had one cycle of deep depression and that's uncharacteristic for this time frame so
เขากล่าวว่าตั้งแต่เริ่มการบำบัดเขามีอาการซึมเศร้าหนักแค่รอบเดียวซึ่งถือว่าไม่ผิดปกติหากดูจากระยะเวลาที่เขาเข้ารับการบำบัดและเขาเองรู้สึกโล่งใจมากตัวขดลวดอิเล็กทรอนิกส์ในหมวกคล้ายกับหมวกกันน็อกที่เขาสวมจะส่งพลังงานสนามแม่เหล็กออกมาเพื่อกระตุ้นสมองในส่วนที่ก่อให้เกิดความบกพร่องทางอารมณ์นี้ค่ะผู้ป่วยจะเริ่มเห็นผลของการบำบัดรอบแรกในราว5วันและหลังจากนั้นไม่นานคนไข้ก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้น
In 3 to 4 days later they said yes I am out of it yes I am more energized
ดร. แวกดีอาเตียจิตแพทย์กล่าวว่าหลังจากการบำบัด 3-4 วันคนไข้จะบอกว่ารู้สึกดีขึ้นมีกำลังวังชานอนหลับดีขึ้นและทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นออกไปข้างนอกบ้านได้การกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กมีใช้กันมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1984นะคะแต่การคิดค้นขดลวดสมัยใหม่ช่วยกำหนดให้ส่งสัญญาณสนามแม่เหล็กไปยังเฉพาะจุดของสมองส่วนที่เป็นเป้าหมายของการบำบัดได้อย่างแม่นยำการบำบัดเริ่มต้นด้วยการกระตุ้นสมองครั้งละ20นาทีเป็นเวลาติดต่อกัน 20-30 วันค่ะตามด้วยการกระตุ้นสมองเพื่อการคงสภาพ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นานหลายสัปดาห์ติดต่อกันผลข้างเคียงที่พบเพียงอย่างเดียวคืออาการปวดหัวเล็กน้อยเป็นครั้งคราวค่ะดร.แอรอนเทนเดลเลอร์หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ของบริษัทที่ผลิตเครื่องกระตุ้นสมองนี้กล่าวว่ายังบอกไม่ได้ว่าผลของการบำบัดด้วย DTMS นี้จะคงอยู่ได้นานแค่ไหนค่ะ
We do know that if the person gets better from TMS and then continues some form of maintenance meaning they'llMore than likely stay better.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype นะคะว่าทีมงานรู้เพียงแต่ว่าหากคนไข้คงการบำบัดด้วยการกระตุ้นสมองต่อไปอาการก็น่าจะดีขึ้นค่ะในยุโรปนะคะการกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็ก DTMS นี้นำไปใช้ในการบำบัดโรคซึมเศร้าและโรคหลงลืมแบบดีเมนเชียความจำเสื่อมแบบอัลไซเมอร์สโรคพาร์กินสันส์หรือแม้แต่เพื่อเลิกสูบบุหรี่ค่ะมาถึงตอนนี้นะคะสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐได้อนุมัติให้ใช้เครื่องกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กนี้ในการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่ตอบสนองต่อยารักษาค่ะอย่างไรก็ตามขณะนี้กำลังมีการทดลองทางคลินิกกับคนที่ป่วยเป็นโรคย่ำคิดย่ำทำและโรคเครียด PTSD หลังประสบเหตุการณ์สะเทือนใจทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับรายงานสุขภาพนะครับเรื่องของการใช้สนามแม่เหล็กเพื่อบำบัดอาการซึมเศร้าส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America, Washington.